la ora 7.
Aici e Radio Europa Liberă. La microfon, Alexandru Ieftode. Bine v-am găsit! Ministrul Justiției explică planurile noii puteri pentru curățarea sistemului. Un senator român recomandă Chișinăului să ceară sprijin românesc și european pentru tranziția la energia verde. Tabloul regional al pandemiei, tulpină nouă în Rusia, noi recorduri în Ucraina, restricții aspre în România. Liderii europeni încep un summit care trebuia să fie despre prețul gazelor, dar care va fi mai ales despre Polonia. La început, buletinul de știri cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Premierul Natalia Gavrilița a anunțat că Republica Moldova și Fondul Monetar Internațional au ajuns la un acord de principiu privind un credit de 564 de milioane de dolari pentru următorii 3 ani. Șefa guvernului de la Chișinău a făcut acest anunț după discuțiile avute cu Rogers Ciawani, reprezentantul permanent al femeii în Republica Moldova. Importanța acordului nu constă atât de mult în suma de bani la care poate spera această țară, cât în faptul că încheierea unui acord cu femeii e una din condițiile cheie puse de alți parteneri externi ai Moldovei, începând cu Uniunea Europeană. La București, președintele Klaus Iohannis a anunțat că l-a desemnat premier pe ministrul interimar al apărării Nicolae Ciucă. Ciucă este militar de carieră și a luat parte la operațiuni în Irak, Afganistan și Bosnia. Pentru a fi aprobat în Parlament, el are nevoie de cel puțin 234 de voturi. Potrivit agenției Mediafax, pentru a obține aceste voturi, noul premier desemnat are 2 scenarii de lucru. Un guvern minoritar împreună cu Uniunea Democratică a Maghiarilor din România, UDMR, dar votat de Partidul Social Democrat, sau refacerea coaliției dintre Partidul Național Liberal, Uniunea Salvați România, USR și UDMR. Desemnarea lui Nicolae Ciucă a avut loc în urma consultărilor pe care președintele le-a avut la Palatul Cotroceni cu toate partidele parlamentare, după ce guvernul și programul de guvernare ale premierului desemnat anterior, liderul USR Dacian Cioloș, au fost respinse miercuri în Parlamentul României. Ministrii apărării NATO discută un nou plan general de apărare împotriva oricărui potențial atac rusesc pe mai multe fronturi, reafirmând obiectivul principal al alianței de a descuraja Moscova, relatează agenția Reuters. Această strategie are ca obiectiv pregătirea pentru orice atac simultan în regiunea Baltică și cea a Mării Negre, care ar putea include arme nucleare, atacuri cibernetice și atacuri din spațiu. Oficialitățile NATO subliniază că nu cred în iminența unui atac rusesc, iar Moscova neagă că ar avea vreo intenție agresivă, dar spune că NATO este cea care destabilizează Europa cu astfel de pregătiri, informează Reuters. Diplomații spun însă că acest concept de descurajare și apărare în zona euroatlantică și planul său strategic de aplicare sunt necesare pentru că Rusia dezvoltă sisteme de armament avansate și desfășoară trupe și echipamente mai aproape de granițele statelor aliate. Kremlinul spune că nu respectă decizia europarlamentarilor de a acorda opozantului rus Alexei Navalny premiul Saharov, cea mai înaltă distincție a Uniunii Europene în domeniul drepturilor omului. Respectăm organizația, dar nimeni nu ne poate face să respectăm o asemenea decizie, a declarat presei purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov. Navalny, unul din cei mai vocali critici ai președintelui Vladimir Putin, a fost arestat în ianuarie acest an când a revenit în Rusia din Germania, unde fusese tratat după ce a fost otrăvit cu Novi Cioc la ordinul Kremlinului, spune el. Moscova a respins această acuzație. Navalny a fost apoi condamnat la 2 ani și jumătate de închisoare pentru că nu a respectat termenii unei sentințe anterioare cu suspendare, despre care dizidentul rus afirmă că a fost motivată politic. Uniunea Europeană a impus sancțiuni mai multor oficialități ruse din cauza otrăvirii și încarcerării lui Alexei Navalny. Statele Unite și Uniunea Europeană s-au declarat profund îngrijorate de retorica de dezbinare din Bosnia-Herțegovina și au cerut tuturor părților să respecte instituțiile statului. Într-o declarație comună a secretarului de stat american Antony Blinken și a coordonatorului politice externe a Uniunii Europene Josep Borrell, se mai spune că America și blocul pan-european sunt unite în sprijinul lor ferm pentru integritatea teritorială a Bosnia-Herțegovina în acțiunilor comune menite să promoveze reforma electorală și constituțională și să mențină funcționalitatea instituțiilor acestui stat. Declarația vine după ce Parlamentul din Republica Srpska, entitatea sârbă a Bosniei, a adoptat o lege care ar putea submina Constituția țării. E vorba de crearea unei agenții a medicamentelor și echipamentelor medicale ca o unitate administrativă independentă cu statut de entitate legală, care ar lua practic prerogativele și responsabilitățile Agenției pentru Echipament Medical și Medicamente a Bosniei, o agenție federală creată în 2009. Constituția Bosniei, stabilită în urma acordurilor de la Dayton, care au pus capăt războiului bosniac din 1992-1995, interzice celor două entități ale țării să creeze o agenție care subminează instituțiile federale. Mai mulți jurnaliști care relatau despre un protest al femeilor la Kabul au fost atacați de militanți taliban, ceea ce face să crească îngrijorarea față de deteriorarea situației din Afganistan sub conducerea talibană. Un grup de aproximativ 20 de femei au mărșăluit joi la Kabul pentru a-și apăra drepturile. La un moment dat, un taliban a lovit cu patul armei sale un fotograf străin și l-a lovit cu picioarele, în timp ce un alt taliban l-a lovit pe ziarist cu pumnii, informează France Press. Cel puțin alți doi jurnaliști au fost loviți cu picioarele în timp ce fugeau de acolo.
Ați ascultat știrile cu Lucian Ștefănescu, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Moțiune de cenzură a opoziției împotriva ministrului Justiției Sergiu Litvinenko a fost examinată astăzi în Parlament și a căzut la vot, dar a fost un prilej pentru ministru să-și prezinte de la tribună viziunea despre pașii următori în reforma justiției, să vorbească, în primul rând, despre cum vede mecanismul de evaluare a procurorilor și judecătorilor. Noua putere își leagă de acest mecanism mari speranțe în ce privește eliminarea din sistem a persoanelor corupte și compromise și punerea în locul lor a unor procurori și judecători competenți și cinstiți, relatează Liliana Barbăroșie.
Ministrul Justiției a informat plenul Parlamentului că și-ar dori ca evaluarea procurorilor și judecătorilor să înceapă vara viitoare. Pentru asta, planul ministrului e ca până la sfârșit de noiembrie să fie elaborat un concept. În următoarele două luni să fie obținut avizul Comisiei de la Veneția, apoi elaborată legea, astfel încât în primăvară actul normativ să intre în dezbatere parlamentară. Instituțional, a mai spus Sergiu Litvinenko, de evaluare se vor ocupa trei comitete, unul de monitorizare cu experți delegați de instituțiile din afară, altul de evaluare creat de primul și constituit din patru colegii și, în sfârșit, comitetul de apel care va examina contestațiile. Ministrul și-a împărtășit aceste planuri cu membrii legislativului în timpul dezbaterii în Parlamentul de la Chișinău a unei moțiuni simple a opoziției împotriva sa, prima de la instalarea guvernului PAS. Cu o zi mai devreme, însă, Republica Moldova l-a găzduit pe președintele Comisiei de la Veneția, Gianni Buchicchio. Demnitarul le-a spus autorităților moldovene să nu confunde urgența cu graba atunci când elaborează reforme, indicând la o lege deja adoptată de majoritatea parlamentară spre protestul vocal al opoziției, cea cu privire la evaluarea și demiterea procurorului general. Șeful comisiei ce asistă în elaborarea legislației europene țările membre ale Consiliului Europei le-a cerut de asemenea autorităților de la Chișinău să se asigure de consens cu opoziția măcar la reforme viitoare.
Despre dialog cu opoziția.
Qui doit être constructiv.
Trebuie să fie constructiv.
Comme elle l'a prouvé concernant l'adoption de la réforme constitutionnelle.
De exemplu, cum au dat dovadă de constructivism atunci când era vorba de reformarea Constituției.
A spus el. Iată ce a înțeles ministrul Justiției din îndemnurile instituției europene.
Convenim între noi și chiar și cu voi, eventual. Eu aș fi de acord dacă voi ați participa în acest proces de reformă. Și chiar vă promit că vă trimit conceptul în momentul în care îl trimitem către parteneri.
A spus Sergiu Litvinenko azi când își descria intențiile de evaluare a procurorilor și judecătorilor în fața socialiștilor și comuniștilor. Aceștia au numit vise planurile majorității, spunând despre schimbările de până acum, mai ales din procuratură, care scoate la iveală o revenire în cheia a procurorilor ce au acționat la comanda lui Plahotniuc. Iar despre reformele viitoare, că țintesc toate într-o nouă subordonare a justiției.
Este o sfidare totală a partenerilor externi. Cei ce a spus domnul Buchichiu nu este altceva, dacă puteți citi printre rânduri, a spus că ați dat o îmbară cu legea procuraturii și ați subjugat tot ce ați putut subjuga.
A declarat un parlamentar socialist, Grigore Novac.
Ați vorbit cu patos despre ceea ce se întâmplă în procuratură, în justiție, că trebuie să fie reformată, că trebuie să fie independentă, nu știu ce și așa mai departe, dar ceea ce ați făcut ultimele două luni de zile, de fapt, este un proces continuu de acaparare a justiției.
A adăugat un alt fruntaș socialist, Vasile Bolea. Printre alte planuri ale majorității guvernamentale dezvăluite azi de Litvinenko, figurează crearea până anul viitor a unei instituții noi de luptă cu corupția de tipul DNA-ului românesc prin comasarea Centrului și Procuraturii Anticorupție, dar și reformatarea Institutului Național de Justiție. Un raport dat publicității zilele trecute de Comisia Europeană a dat aprecieri în general pozitive începuturilor de reformă ale noilor autorități de la Chișinău, criticând pe de altă parte stagnarea de până la alegeri și semnalând printre sarcini viitoare legate de corupție și justiție și nevoia unei soluții pentru solicitanții moldoveni abuzivi de azil în Uniunea Europeană, numărul cărora ar fi crescut, arată raportul. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Se află în vizită la Chișinău o delegație parlamentară din România pentru convorbiri despre criza gazelor. Valentina Ursu i-a luat un interviu senatorului din Uniunea Salvați România, Cristian Bordei, membru în Comisia Senatului de la București pentru Energie și Infrastructură Energetică.
E capabilă România să ajute și Republica Moldova în caz că e nevoie?
Evident, România niciodată nu va lăsa Republica Moldova la greu și chiar dacă și în România în momentul de față există probleme, mai ales cu creșterea foarte mare a prețurilor, deja au apărut declarații, de exemplu ministrul energiei, domnul Virgil Popescu, a făcut o declarație în care a spus că vom asigura gaz pentru Republica Moldova prin interconectorul de la Ungheni și de asemenea vom livra cantitățile de păcură necesare pentru centrala de aici din Chișinău care folosește păcură. De asemenea, bun, asta ar fi un proiect pe termen mediu, interconectorul pe energie electrică, pentru că, după cum știm, există un proiect care este favorizat inclusiv de Uniunea Europeană și anume acea linie de înaltă tensiune de 110 kV Suceava-Bălți. Proiectul, din câte știu eu, este făcut, dar este blocat undeva prin sertarele guvernului și sper ca noul guvern care va fi instalat să impulsioneze realizarea acestui proiect, pentru că să nu uităm, în viziunea Uniunii Europene, gazul este un combustibil de tranziție. Deci, dincolo de această criză de moment, eu cred că și Republica Moldova trebuie să privească în viitor.
Șefa guvernului a spus că gazoductul Iași-Chișinău este funcțional,
este, da,
și că s-ar fi dat drumul deja la gaz prin țevile acestui gazoduct. Mulți cetățeni din Republica Moldova își pun întrebarea, prin acest gazoduct va curge tot gaz rusesc?
În mod normal va curge gaz românesc. Am avut audieri la Comisia de Energie și s-au pus întrebări legate de cantitățile de gaz care sunt stocate în momentul de față în România. Am înțeles că există stocuri undeva peste 2 miliarde de metri cubi și acestea urmează să crească, deci normal ar fi să fie gaz din România.
Pe unii îngrijorează că totuși tariful ar putea să fie mai mare decât tariful pe care mai e cu putință să-l negocieze Chișinăul cu Gazprom, cu autoritățile ruse.
Asta rămâne de văzut. La noi, după cum spuneam, s-a întâmplat un fenomen care de fapt se întâmplă în toată Europa cu această creștere a prețurilor atât la energie electrică cât și la gaz. Acest subiect ne-a preocupat foarte mult în Parlament și a fost votat un proiect de lege care vine cu un număr de măsuri menite, pe de o parte, să ajute populația să suporte costurile facturii de gaz și curent electric și, pe de altă parte, să forțeze scăderea prețurilor. Deci o combinație de compensații pentru consumatori cu plafonarea prețurilor, cu supraimpozitarea profiturilor pentru producătorii de energie la gaz. Există deja o ordonanță de guvern care face acest lucru și probabil o parte din aceste măsuri, cel puțin măsuri de compensare a populației, ar putea fi aplicate și în Republica Moldova.
Se poate insista acum pe o îmbunătățire a infrastructurii energetice între cele două state, Republica Moldova și România?
Da, eu cred că ar fi esențial să se insiste pe aceste proiecte de infrastructură energetică. Iar apoi cred că Republica Moldova trebuie să se uite cu mult mai mare atenție și să ceară sprijinul și a României și a Uniunii Europene pentru energie regenerabilă și pentru eficiență energetică. Asta este extrem de important, pentru că e clar că urmează o perioadă cu costuri mari ale energiei. Nu ne mai putem permite să o risipim.
Senatorul român din USR, Cristian Bordei, într-un interviu acordat la Chișinău Valentinei Ursu. La București astăzi, președintele Klaus Iohannis a purtat noi consultări cu partidele politice pentru instalarea unui nou guvern și l-a desemnat în calitate de premier pe liberalul Nicolae Ciucă. Veteran al războiului din Irak, general în retragere și ministru al apărării în exercițiu, Ciucă va încerca să formeze un guvern centrist care să pună capăt unei crize politice de o lună, suprapusă pe un val devastator al pandemiei de COVID-19 și pe criza prețurilor la energie. Aici e Radio Europa Liberă, emisiunea Moldova la ora 7. Eu sunt Alexandru Eftode. În partea a doua prezentăm, între altele, tabloul regional deosebit de sumbru al pandemiei. Mai relatăm despre summitul european început azi la Bruxelles și dominat de disputa cu Polonia. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Puteți asculta atunci, între altele, rubrica Lumea din Jur. Iar pe net ne găsiți pe rețelele de socializare și la adresa moldova.europalibera.org. Rusia a raportat astăzi cazuri de infectare cu o nouă tulpină a coronavirusului, despre care se crede că este chiar mai contagioasă decât varianta Delta. Știrea survine pe fondul creșterii numărului de cazuri de îmbolnăvire și de deces, care au forțat autoritățile municipale de la Moscova să reimpună măsurile de izolare. Varianta nouă, numită AY42, este posibil să se răspândească la scară largă, a declarat Camil Havizov, cercetător principal la Agenția Rusă de Supraveghere în domeniul sanitar Rospotrebnadzor, citat de agențiile ruse de știri. Noua tulpină ar putea stimula o creștere a ratei cazurilor de infectare cu COVID-19 și ar putea chiar înlocui în cele din urmă varianta Delta, deși procesul va fi probabil lent, a mai spus Havizov. Avertismentul oficialului rus, care conduce un grup de elaborare de noi metode de depistare a îmbolnăvirilor, a survenit în ziua în care autoritățile au raportat cifre record de 1036 de morți în rândul bolnavilor de COVID-19 și de aproape 36.500 de cazuri noi de infectare. Rusia rămâne de departe țara cu cel mai mare număr oficial de decese cauzate de coronavirus în Europa, peste 227.000, și ocupă locul al patrulea din lume. Agravarea situației în ultimele săptămâni l-a determinat pe primarul Moscovei, Serghei Sabianin, să anunțe astăzi reintroducerea măsurilor de lockdown pentru perioada 28 octombrie-7 noiembrie. Se vor închide toate barurile, restaurantele, dar și magazinele, cu excepția celor care vând bunuri esențiale. Președintele Vladimir Putin a anunțat o săptămână de întrerupere a muncii la nivel național, care începe pe 30 octombrie. În Ucraina, unde un nou val al pandemiei a crescut constant timp de mai multe săptămâni, în ciuda adoptării unor măsuri antiepidemice mai stricte luna trecută, autoritățile sanitare au înregistrat de asemenea un nou record pentru cazurile zilnice de infectare și deces. Ministerul Sănătății de la Kiev a confirmat astăzi aproape 22.500 de cazuri noi de infectare, mult peste recordul anterior care fusese înregistrat la începutul lunii aprilie. La decese, recordul zilnic a ajuns în Ucraina la 546, ridicând bilanțul total de la începutul pandemiei la aproximativ 62.000. Autoritățile ucrainene au început înăsprirea măsurilor anti-COVID luna trecută și au anunțat în ultimele zile restricții suplimentare în ceea ce numesc un sistem de carantină adaptativă. Parlamentul a extins până la sfârșitul anului starea de urgență, care permite autorităților să impună astfel de restricții. În România, unde cazurile de infectare noi și de deces au doborât în ultimele zile record după record, cifrele au rămas ridicate și astăzi, deși în ușoară scădere, cu 448 de morți și 16.110 proaspăt infectați, Bucureștiul conducând din punct de vedere al incidenței. Președintele Klaus Iohannis a anunțat la 20 octombrie o serie de măsuri menite să diminueze din efectele grave ale evoluției necontrolate a pandemiei. Toți elevii intră în vacanță. Masca devine obligatorie atât în spațiile închise cât și afară. Va fi restricționată circulația noaptea, iar în timpul zilei accesul la majoritatea activităților va fi permis numai cu certificatul verde. Aceste restricții ar urma să intre în vigoare de luni. Liderii europeni au început astăzi un summit de două zile la Bruxelles, iar tema principală este disputa acută cu Polonia, care a respins părți ale dreptului european, fiind împinsă pe planul secund o altă chestiune majoră ca răspunsul la criza globală a prețurilor la energie, relatează Dan Alexe.
În mod oficial, această întâlnire la vârf de astăzi și mâine trebuia să fie un summit european pentru a evita o explozie socială în timpul iernii care vine. Creșterile masive ale prețului energiei au arătat încă o dată cât de dependentă este Europa de gazul rusesc. În loc de asta, psihodrama poloneză s-a invitat singură pe agenda întâlnirii. De altfel, președintele Consiliului European, Charles Michel, care e maestrul de ceremonii al întâlnirilor la vârf, nici nu dorea inițial ca Polonia să fie pe agendă. Pentru a evita asta, el s-a și întreținut ieri, în ajun, într-o videoconferință cu Emmanuel Macron și cu Angela Merkel, care de altfel participă astăzi și mâine la ceea ce ar putea fi ultimul ei summit european, deoarece e probabil că până la următorul summit în decembrie, viitorul guvern de coaliție al Germaniei să fie deja format. Charles Michel nu dorea ca Polonia să fie pe agendă. Nici celelalte 26 de țări nu au vrut asta, ele temporizează, dar asta nu face decât să amâne amenințarea care plutește deasupra Uniunii Europene, și anume decizia Curții Constituționale a Poloniei, care a fost că dreptul național primează asupra dreptului comunitar. Miercuri, de altfel, Parlamentul European și-a însărcinat serviciile juridice să găsească modalitatea de a lansa o acțiune în justiție împotriva Comisiei Europene, deoarece Comisia încă nu a lansat acțiunea de condiționalizare a fondurilor europene de respectarea statului de drept. Altfel zis, nu se dau bani dacă nu e respectată democrația. E deja înscris în dreptul comunitar faptul că Uniunea Europeană e îndrituită să taie fondurile țărilor care nu respectă regulile comune. În culise se afirmă că, deși Charles Michel nu dorea ca Polonia să fie pe agenda acestui summit, cel care a obținut ca subiectul să fie înscris la ordinea de zi a fost chiar premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki. El a spus că dorește să prezinte în detaliu argumentele țării sale. Dar fără asta, premierul Olandei, Mark Rutte, ar fi făcut-o oricum din pricina presiunilor interne, într-atât clasa politică olandeză, dar și din țările scandinave, cu toate le contribuitoare nete la bugetul european, sunt revoltate de fronda poloneză. Evident, toată lumea e conștientă de faptul că, indiferent de natura conflictului și de explicațiile pe care le va da Mateusz Morawiecki, conflictul nu poate fi lăsat să se eternizeze și nici să creeze un precedent. Dacă polonezii se opun acum, nimic nu garantează că în viitor nu vor opune un veto într-un alt dosar, făcând ca întreaga construcție europeană să se fisureze. Toată această discuție este așadar despre competențele europene, cum se raportează Europa față de dreptul național și care e linia roșie pe care nicio țară membră n-ar trebui să aibă dreptul să o încalce. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
La Washington, Senatul american a dezbătut relația Statelor Unite cu China cu ocazia audierii candidatului desemnat de președintele Joe Biden pentru funcția de ambasador la Beijing, relatează corespondentul nostru Valeriu Sela.
Ambasadorul american desemnat în China, Nicholas Burns, a fost audiat în Senat, unde a analizat raporturile dintre cele două țări, spunând că China este o supraputere în creștere, dar că nu are forță nelimitată, în timp ce Occidentul menține avantaje substanțiale. Burns, care a fost ambasador american la NATO, a confirmat ideea bipartizană că China reprezintă cel mai mare pericol pentru securitatea Statelor Unite și pentru ordinea democratică în lume. Administrația Biden are o abordare nuanțată a acestei relații, competiție când e cazul, colaborare când e posibil și raporturi de adversari când trebuie. Zonele de interes comun sunt combaterea modificărilor de climă, lupta împotriva traficului cu droguri, sănătatea globală și neproliferarea nucleară. Tema unei posibile confruntări în legătură cu Taiwanul a fost principalul subiect al audierii. Burns a spus că Statele Unite nu pot avea încredere în China cu privire la Taiwan, ținând cont de maniera în care reprimă drepturile omului în Hong Kong. Ambasadorul desemnat a refuzat să expliciteze angajamentul american de a apăra Taiwanul în cazul unui atac. Burns a spus că cel mai important este să se întărească cooperarea de securitate cu Taiwanul. Câțiva senatori au invocat un articol din Financial Times care anunța că China ar fi efectuat teste cu proiectile supersonice capabile să poarte încărcătură nucleară. Ambasadorul a spus că există indicii că China își întărește arsenalul nuclear. Nicholas Burns a avertizat că China este în competiție cu Statele Unite în domenii cum sunt inteligența artificială și tehnologii avansate de computere. Diplomatul american a spus că Statele Unite nu pot ignora violările drepturilor omului de către China în Xinjiang, Tibet și Hong Kong. Burns nu a spus dacă se va pronunța pentru boicotarea Jocurilor Olimpice de iarnă din China, arătând doar că vrea să se asigure că atenții americani și din alte țări vor putea spune ceea ce gândesc. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară.
Invitatul nostru este astăzi Ion Ciumeică de la Gazeta de Sud.
Autoritățile publice locale din raionul Cantemir au avut o ședință cu parteneri de implementare și beneficiari finali ai proiectului Reactivarea dialogului social pentru un răspuns eficient la COVID-19 în Moldova și aplicarea acestuia la crearea locurilor de muncă prin parteneriate locale de ocupare, proiect finanțat de Organizația Internațională a Muncii. În ultimii 3-4 ani, cu suportul dezinteresat al băștinașilor plecați sau chiar stabiliți peste hotare, în satul Cârpeș din raionul Cantemir au fost implementate mai multe proiecte sociale care au schimbat în bine aspectul localității. La Cahul s-a desfășurat conferința de finalizare a proiectului Renașterea meșteșugurilor populare autentice, moștenire culturală comună ca punct final pentru dezvoltarea economică și turistică durabilă, implementat de către Agenția de Dezvoltare Regională Sud din Republica Moldova și Asociația Art Meșteșugurile Prutului din Iași, România, în cadrul programului operațional comun România-Republica Moldova 2014-2020 prin intermediul instrumentului european de vecinătate. Pe parcursul acestei luni, Consiliul Raional Ștefan Vodă organizează la sfârșitul fiecărei săptămâni târguri de vânzare a produselor agricole și nu numai. Amănunte despre aceste și alte știri puteți citi în varianta print și cea electronică a publicației noastre.
Cu temele Gazetei de Sud prezentate de Ioan Ciumeică, ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.